Na konci srpna vstoupil v platnost tzv. Zákon o digitálních službách, který byl přijat na úrovni Evropského parlamentu a měl by vlastně nějakým způsobem nově regulovat užívání digitálních služeb, zejména ve vztahu k velkým platformám, protože ta platnost se vztahuje v současnosti k těm skutečně největším, jako jsou třeba Google, Facebook, Booking, Amazon, Wikipedia a další. Pro ostatní začne platit až v příštím roce, nicméně právě o ty největší platformy a jejich užívání jde. A k tomuto tématu a co přináší Digital Services Act se budeme dneska bavit s IT odborníkem a spoluautorem podcastu Kanárci v síti Josefem Holým. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Josefe, vy se věnujete oblasti digitálního světa poměrně dlouho, takže vlastně sledujete i vývoj ohledně regulací. Pojďme si zopakovat, co teda podle vás důležitého ten nový, ta nová evropská legislativa přináší a v čem to můžeme hodnotit pozitivně a v čem to můžeme hodnotit negativně. Můžeme na to navázat tady tím.
Jasně, tak předně je potřeba říct, že si myslím, a nejenom já, že to vůbec vzniklo, protože v tomhle teda Evropa jakoby vede v podstatě a ukazuje směr pro zbytek světa. Vím třeba v diskuzích, které se vedou v Americe, z rozhovory se zákonodárci, členy kongresu a tak dále, že se vlastně inspirujou a že tak jako třeba celý svět čeká na to, až vždycky Apple vydefinuje novou produktovou kategorii ve formě smartphonu nebo tabletu nebo čeho, tak tady zase celý svět čeká, že Evropská unie přijde s regulacema. Takže je dobře, že Digital Services Act, a on to není jediný zákon, ten zákon o digitálních službách, ještě je Digital Markets Act, což nevím, jak se jmenuje v češtině, a potom AI Act, to znamená zákony, které se věnují, nebo balíky regulací, které se věnují tomu digitálnímu světu, v případě Digital Markets Act z pohledu jakoby toho, aby nebyl monopol, nebo aby se nějakým způsobem zacházelo, že vlastně třeba dominance, když to zjednoduším tím velkým platformem. AI Act je o umělý inteligenci, ten byl schválený nějak recentně a tady ten zákon o digitálních službách, Digital Services Act, se zabývá fungování těch služeb a je to poměrně jako široký. Když si to přečtete, tak je to samozřejmě regulace, to znamená, že to je právnický jazyk. Je tam několik zajímavých a důležitých věcí, po kterých vlastně nějaká odborná obec volala. Je tam zvýšení transparentnosti těch platform. Je tam ve smyslu, že ty platformy musí každý rok dělat vlastně vlastní risk assessment, který potom bude auditovatelný. To znamená, máte tam každý rok auditovatelnost, kdy nějaká organizace, kterou určí vždycky v každý zemi někdo, kdo se jmenuje Digital Coordinator, tuším, že se jmenuje ta role. Každá země, tý 27 evropský, tak bude mít svýho koordinátora, který bude dohlížet na implementaci tady toho balíku. A každý rok teda může proběhnout audit. A to je nesmírně důležitý, protože my jako veřejnost, stát, ale jako veřejnost, když řeknu, tak my vlastně dlouhodobě jsme k těm platformám neměli, nebo do těch platform neměli vůbec žádný vhled. Jo. Oni dlouhodobě fungují jako black box, jako prostě černá zavřená skřínka, kdy něco dělají, nějaká data shromažďují, nějak je přesypávají, filtrují, řadí a potom je dávají ve formě třeba zpráv na Facebooku nebo že, těch postů v tom feedu nebo na Twitteru nebo kdekoliv, tak vám je potom dávají řádově stovka milionů uživatelů. Takže tady najednou budeme moci podívat dovnitř a podívat se, tak co vy to tady děláte a jak se koukáte na rizika spojená vlastně s tím provozem té vaší platformy. Tak to je, řekl bych, jako za mě to nejdůležitější, že konečně získáme aspoň nějaký vhled. Definujou tam několik tříd rizik, tuším, že jsou tři hlavně, a hlavně ve vztahu teda k obsahu a k moderaci obsahu, tomu, co, jak ty platformy zachází s obsahem, tak jedno je ilegální content, to je prostě nezákonný obsah, to znamená, v Německu je nezávislá v podstatě jakákoliv zmínka o Hákovém kříži, u nás je to prostě takový to napadání osob a skupin podle rasy a genderu a tak, jo, prostě takový ten
nenávistné projevy, hate speech.
Tak. Ale ne taková ta šedá to hate speech, ale taková to opravdu to, co už víme z historie, že prostě v tom veřejném prostoru nechcem, to znamená propagace hnutí vedoucích, potlačování, bla, bla, bla. nacismus a tak dále. Takže tohle třeba, tak to je zakázaný. Tuším, že teď je u nás v Čechách zakázaný jako propagace symbolu Z, protože to je vlastně symbol invaze na Ukrajinu, Ruska.
No,
Jo?
pochopitelně, že jo. Což teda mimochodem, jenom, že vám do toho vstupuju, v tom českém diskurzu stále existuje takový jako ostrov lidí, kteří se domnívají, že i tohle je zasahování do svobody slova. Jo, jako bych měl jmenovat tady soudruhy z Echa nebo z Parlamentních listů,
Jasně.
tak tam to neustále jako bude dokola opakováno, že to je vlastně jakési porušení základních svobod. Já jenom, že je to zvláštní taková úchylka podle mě v tom českém diskurzu.
Jako úchylka, ono tady to běží všude a já si myslím, že svoboda slova je, že o freedom of speech je natolik jako důležitý právo, natolik důležitý jako statek v té demokracii, že stojí za to kolem toho vést diskuzi. Jo. Bohužel ten dogmatický úhel, který vlastně reprezentují tady ty lidi, o kterých mluvíte, tak se na to koukají prostě hrozně zjednodušeně. Jo. Je to takový ajťácký pohled, takhle se na to kouká Elon Musk taky. My už víme z minulosti, že prostě určitý formy projevu nikam nevedou, nikam nepřispívají k kultivaci demokracie. Jo, prostě pokud
Naopak
naopak
ty
ničí,
ničí, naopak, naopak ty
naopak
lidi
ničí,
ničí.
přesně
Já se
tak.
omlouvám, že do toho vstupuji s tím aktuálním rozsudkem
Nepohodě.
toho vůdce takzvaných Proud Boys, což je vlastně
Jasně.
ta radikálně pravicová skupinka, která vlastně část spolu vyprovokovala události 6.1. 2021 po volbách a ten útok na Capitol, ten dostal 22 let, jo, prostě
Jasně.
za svoji veřejnou činnost, jo, prostě, která je v rozporu s americkou ústavou prostě a vedla k tomu vlastně násilnému útoku, kvůli kterému následně zemřelo několik lidí. Jo, tak jenom upozorňuji na kontext, když se bavíme tady o podobném jednání, jo, které taky by se dalo asi zložit na
Jasně.
svobodě slova.
Ta svoboda slova má svoje hranice a jsou v každé zemi jiný. V Americe můžete mít jako lidi, kteří hajlujou a nevadí to. Na druhou stranu my tady v naší evropském kontextu s naší kulturní a historickou zkušeností prostě víme, kam to vede, víme, že to nevede nikam, jako, že to nemá žádný pozitivní vývoj, když tohle budete dělat, tak jsme si to prostě zakázali, protože to bohužel v minulosti způsobilo jako neuvěřitelné utrpení, už to jako nechcem. Jo? A pořád jsou lidi, kteří v tu ideologii třeba věří a chtěli by ji propagovat dál v různých podobách. Jo? A ty recykláty mimochodem, a to už není ilegální, ale to tady řeknu, a to už fakt je poslední odbočka, Tomio Okamura před 14 dny má řekl v TV Party na CNN Prima News, Party Terezy Tománkový, nebo jak se to jmenuje ten pořad, tak tam přirovnal Ukrajince, protože mluvil o kriminalitě Ukrajinců, tak tam vlastně přirovnal Ukrajince, použil metaforu košíku jablek, z nichž jedno z nich je zkažený, a použil metaforu masa, který má salmonelu a tak je potřeba vyhodit celou jako zrušit, vyhodit celou šarži. Jo. Tohle je třeba jako nacistický slovník, který vlastně používali v 30. letech, prostě napsali knížku dětskou v nakladatelství toho vydavatelství Deníku Der Stürmer. V 30. letech vydali knížku, která se jmenovala Otrávená houba. A tam to bylo o Židech. A byla to úplně ta samá metafora. Jo. Tak, jo, jako, ono je tam několik úrovní, protože o tom mluvím, protože tohle je stejně nebezpečný a možná daleko víc nebezpečný než ten Hakenkreuz. A
No.
nemělo by být slušný to říkat. A přitom to na první pohled není jasný. No? V tom studiu s ním seděla zkušená moderátorka Rakušan a v podstatě s ním diskutovala a řekli mu, co si to dovolujete, vy tady prostě jedete fašistickou propagandu. Jo? Protože už to nevíme.
To je smutný, že vlastně jako v tom prostoru jsem si všiml, že zjevně rasistické nebo xenofobní prohlášení, to není jenom Okamura, jo, kterého se to dá v celku očekávat, jo, protože to je příznivce vlastně ideologie, která je postavená na xenofobii, ale když senátorka Němcová vlastně prohlásila naprosto skandálně, že Romové by měli pracovat místo, aby se teda aby protestovali, paušalizovala zase, že prostě podle jiného stereotypu, protože Romové nepracují. A ještě navíc prohlásila, že vlastně společnost se k vám chová vysoce tolerantně, začala rozdělovat jako, že prostě společnost na tu majoritu a na ty Romy, tak pořád existuje mnoho lidí, kteří vlastně neslyší to, co říká, jo, ten člověk. Ale to jsme trošku odbočili. Vraťme se
To jsme někde v nějaký šedý, nějaký šedý zóně toho hate speech, a tam si to musíme vydiskutovat, jo? Ale ten zakázaný obsah, to je ta první třída, tak to jsou opravdu jako ta tvrdá nacistická propaganda třeba, hákový kříže, hajlování, židi do plynu a tak dále, to se prostě nesmí, jo? Ještě velice rychle druhá skupina, tak ta je vlastně taková, že to narušuje nějaký základní svobody, to znamená, útočíte jako na gender a už je to takový měkčí, a vlastně chcete umlčovat určitý skupiny obyvatel. A potom je tam vlastně ta třetí, která je takový ten obsah, kdy děláte propagandu, abyste manipulovali s nějakýma veřejnýma jako procesama ve smyslu třeba volebních procesů nebo ovlivňovali zdraví, jako to bylo vidět v covidu, že jo? Že šíříte, není to ani zakázaný, ani jako to ne, vlastně nejde proti nějakým skupinám obyvatel, ale vlastně snažíte se rozšířit jako třeba virus covidu tím, že říkáte lidi, že to je
Šíření poplašných zpráv,
už můžete dát
Tak.
A nebo se jdete montovat do voleb, tak jako to dělali Rusové prostě v posledních 10 letech nebo kolik.
Tam je zajímavý teda, že krom toho, že to vlastně vymezuje tady tyhle kategorie, které by měly být jako podle stupně závažnosti, že prostě nějakým způsobem postižitelné, tak to zároveň ten zákon říká, že mazání těch příspěvků, třeba to, co se týká zejména sociálních sítí, takže mazání těch příspěvků bude nějakým způsobem revidovatelné, že vlastně ti providři, ti poskytovatelé těch služeb budou pak muset jako dokládat, proč byly ty příspěvky smazány. Já v tom vidím teda dost velkou potíž. Jo. Prostě tam zase bude teda nějaký nezávislý regulátor, který, nebo nezávislý auditor, který to bude jako na to dohlížet.
Tady u toho mazání těch příspěvků si myslím, že to je o tom, kde není žalobce, není soudce. Oni tam obecně musí schovávat poměrně dost dat. Tuším, jako dat o reklamě, kterou třeba ukazují, tak to musí schovávat takovýhle jako záznamy nějakou dobu. Což mi přijde jako v pořádku. Teď nevím, jestli jsou to 3 roky, možná něco takového. A podle mě vy, když vám něco smažou, tak vy se budete moct odvolat. A teď, kam se odvoláte, nejsem právník, tak nevím, jestli je to napadnutelný u soudu, nebo jestli se budete odvolávat u toho národního digitálního koordinátora, anebo u té platformy a ta bude muset vám teda poslat to odůvodnění a vy ho pak možná budete moct vzít a odvolat se dál. Ale prostě je tam aspoň, tohle mi přijde důležitý, jo? Protože to zvyšuje nějakou transparentnost. Jako oni zacházejí, oni regulují veřejný diskurs a tohle aspoň, když vám něco smažou, tak aspoň se máte kde zeptat. Dneska, jak se říkalo, dřív si můžete stěžovat leda tak na lampárně. V podstatě pošlete do černé díry zprávu přes jejich formulář a nikdo vám už nikdy neodpoví, tak teď vám aspoň musí odpovědět, musí říct, naši algoritmy vyhodnotili, že to byl hateful, který odporuje tady našemu článku X něčeho, aby se pak s nima můžete hádat. Teď jde o to, jak dlouho oni to vydrží, s vámi budou chtít hádat. Aspoň něco dostanete, nedostanete vůbec nic, čili je to nějaký první krok vůbec jako k tomu, aby jsme chápali. A v řadě případů smažou ten hateful content, ale v řadě případů opravdu lidi, kteří v tom jsou nevinně, tak historik, který píše o holokaustu, tak mu prostě zakážou jako jeho příspěvek, protože zrovna to algoritmus vyhodnotil, jako že vlastně se to týká holokaustu. To už dneska se teda nedělá, ale takhle se to dřív dělalo. Tak prostě tady to je zase to zvýšení té transparentnosti. No.
Tam je vlastně ještě jedna důležitá regulace, nebo jedna důležitá možnost, kterou by ten zákon měl přinést, a to je vypínání vlastně těch algoritmicky zprostředkovávaných
Jo.
informací. Protože sociální sítě fungují na tom, že si teda přečtou, že prostě chování toho uživatele a podle toho mu vlastně servírují informace, podle toho, co vlastně, jaká jsou jeho očekávání. Protože to mají docela dobře načteno z toho předchozího chování. A tohle by mělo být možné vypnout, že jo. A já nevím, jestli jste se už díval, jestli Facebook něco takového vlastně zavedl, jestli je to někdy dostupné.
Twitter rozhodně tohle to má poměrně dlouho. Teď to zase Musk, myslím, upozadil. Facebook si nejsem teď jestli to mají, ale o tomhle se vedly dlouho diskuze. Tam je několik věcí k tomu, jo. Ono je to dobře míněný, nejsem si jistý, jaký to bude mít kýžený efekt. Pokud jste uživatel, který sleduje, třeba na Twitteru to teď je hezky vidět, protože tam je ta sociální síť taková hodně jako otevřená, hodně rozvolněná, tak vám dostanou jednoduše jako informace vlastně úplně z jiné části sítě, se kterou nemáte vůbec nic společného. Což na Facebooku vám doporučují skupiny. No. A na tom Twitteru je to hezky vidět. Jo. Pokud budete uživatel, který sleduje 20 účtů, nějaký média, prostě ČTK, Novinky.cz, Deník N, a já nevím co, a Bobal Kartouze a to je všechno, tak se vám to vyplatí že vám tam nikdo nebude cpát nový obsah, že se vás nikdo nesnaží prostě nasměrovat někam jinam, změnit váš informační mix podle jeho jako uvážení, což to uvážení je motivovaný. Já třeba sleduju a nesleduju zase tolik lidí, jo. Sleduju třeba 200 jako účtů a v tu chvíli, když si vypnu ty doporučení a vidím jenom vlastně ten časový feed, tak je to nekonzumovatelný pro mě. Protože ty informace je prostě moc. Ona, ta původní myšlenka toho doporučování, toho obsahu je, že jsme přehlceni informacemi a někdo, to znamená, tam vybere to, co
Jasně.
je pro nás relevantní. A bohužel se ukázalo, že nám neříká, co je pro nás relevantní. Je to takový zvláštní trade-off, že nás to baví a z něj z toho mají peníze. A není to až tak jako relevantní zase tolik. Jo. To je to hodně jednoduše zmanipulovatelný na to, že pokud koukáte na video, někdo padá ze stolu prostě půl hodiny. Takže tohle je problém, že kdo ví, těžko říct, jaký to bude mít efekt. To je jedna věc. A druhá, nedávno byl provedený výzkum, kde právě Facebook spolupracoval s researcherama z amerických univerzit a oni zkoušeli, jaký bude mít jako dopad na různý chování uživatelů, když provedou různý dílčí právě takovýhle jako úpravy na té sociální sítě. Takže nabrali nějakých několik tisíc jako účastníků a to, a pak těm můžete říct, tak ale my vám teď tady vypneme po dobu jednoho měsíce tady to doporučování. Myslím, že to bylo na Facebooku i na Instagramu. A zjistili, že poměrně jako významně klesnul to zapojení těch uživatelů. Prostě ty uživatelé ty služby přestali používat. Proto se tomu ty firmy brání, protože to mají samozřejmě zmírnění, to vědí, že se tomu ty lidi nevyznají a přestanou tam chodit, protože to pro ně bude zmatek. Ale zároveň to hovoří i to o nás, jako že my chceme, aby nám někdo něco vybíral, jako by bohužel. A teď jde o to, jak je ten algoritmus nastavený, čili tady o tom by se spíš měla vést ta diskuze. No.
Já se omlouvám, my tu diskusi určitě povedeme dále a bych byl rád, abychom se ještě k dalšímu rozhovoru na tohle téma, třeba po nějaké době, až uvidíme, jaký vlastně ten reálný dopad to mělo a co to přinese, protože ono to přinese určitě reakce jak ze strany těch platform, tak ze strany uživatelů. Děkuji Josefu Holému, odborníkovi v oblasti IT a spoluautoru podcastu Kanárci v síti, který doporučuju. No a s vámi, diváci rozhovoru Britských listů, se budu
Děkuji.
těšit brzy na viděnou u nějakého dalšího rozhovoru. Mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.